Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 25 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se krahasimi i Kosovës me rastin e Krimes absolutisht nuk ka kuptim. Lidhur me rastin e Krimes, shtrohet pyetja se cilën rrugë do ta zgjidhë Serbia, me BE-n apo Rusinë. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se takimi i ardhshëm Kosovë-Serbi në nivel të kryeministrave do të mbahet më 31 të këtij muaji. Familjarëve në Krushtë e Vogël janë dorëzuar mbetjet e 19 trupave të personave të vrarë nga forcat e Serbisë në mars të vitit 1999. Sekretari përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen tha se NATO-ja është shumë e shqetësuar për angazhimin ushtarak të Rusisë në kufirin me Ukrainën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Selvie Bajrami.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha sot se krahasimi i përvetësimit të Krimes nga ana e Rusis me luftën për pavarësinë e Kosovës nuk ka as pak kuptim.
But you know, when I hear analogies, for example, to Kosovo, where you had thousands of people who were being slaughtered by their government, it's a comparison that makes absolutely no sense.
Por kur dëgjova analogji për shembull me Kosovën, ku kishim mijëra persona të vrarë nga qeveria e tyre, ky është një krahasim që nuk ka absolutisht kuptim, ka thënë Obama para gazetarëve në Hagë. Obama në Hagë ka marrë pjesë në hapjen e samitit për siguri bërthamore, ndërsa është takuar me udhëhecit e 7 fuqive më të mëdha industriale që njihet si G7. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Rusinë, e cila sipas një deklarate të lëshuar, me veprimet e saj në Krime i ka shkelur angazhimet që i ka pasur sipas memorandumit të Budapestit të vitit 1994. Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar sot gjatë samitit bërthamor të sigurisë në Hagë, Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina thanë se nuk do të njohin përpjekjet e paligjshme të Rusisë për të aneksuar Krimen. Shtëpia e bardhë tha se veprimet e Rusisë në Krime minimizojnë bazën e sigurisë globale dhe rrezikojnë paqen dhe sigurinë evropiane. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha sot se Alianca Veriatlantik është shumë e shqetësuar në lidhje me angazhimin ushtarak të Rusisë në kufi me Ukrainën. Teksa ka folur në Bruksel pas takimit me kryeministrin malazez Milo Djukanovic, Rasmussen tha se NATO-ja është e gatshme për të mbrojtur të gjithë anëtarët e saj dhe po diskutojnë me Kievin për të zgjeruar mbështetjen ndaj Ukrainës, ndonse ky vend nuk është anëtare aleancës. Organizata Human Rights Watch thot se dy aktivistë politik të Ukrainës janë rrahur dhe torturuar nga forcat proruse në Krime. Andrija Çekun dhe Antoli Kovatski, sipas kësaj organizate, kishin shkuar në Krime para mbajtjes së referendumit të 16 marsit me qëllim të organizimit të mitingjeve pro-Ukrainas, edhe të njëjtit ishin arrestuar, marrë në pyetje dhe ishin rrahur gjatë 11 ditëve para se ata të lirohen. Bashkuesit të kësaj organizate që ka bazën në New York, thanë se të paktën 4 aktivistë të tjerë u arrestuan nga milicia proruse në Krime, tre nga ta ende konsiderohen të zhdukur. Raportet nga Afganistani bëjnë me dije se dy policë, një kandidat lokal si dhe një punëtor i zyrës, u vran pasi që militantët kanë nisur një sulm vetvrasjes në një zyrë të Komisionit Qendror Zgjedhor në Kabul. Një zyrtar policor tha se sulmi u kryen nga dy sulmues vetvrasjes, shpërthimi të cilëve hapi rrugën që personat armatosur të hyjnë në zyrë. 5 persona nga grupi të armatosurve po ashtu janë vrarë. Talibanët, të cilët janë zotuar se do të prishin zgjedhjet presidenciale të 5 prillit, e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. 35 vende pjesëmarrëse në samitin e sigurisë bërthamore në Hagë janë zotuar që udhëzimet ndërkombëtare të sigurisë bërthamore t'i vënë në ligjet të tyre kombëtare. 35 vendet ranë dakord, ndonse 18 vende duke përfshirë Rusinë, Kinën, Indinë dhe Pakistanin e refuzuan një gjë të tillë. Që kur samiti i sigurisë bërthamore është iniciuar nga presidenti amerikan Barack Obama në vitin 2010, numri i vendeve që kanë material bërthamor për ndërtimin e armëve atomike ka rënë në 39, sa ishte para 4 vitesh 25 sa janë sot. Udhëheci shpirtëror i Partisë së Ndaluar Vllazëria Myslimane në Egjipt, Mohamed Badi, si dhe 682 persona të tjerë, dolën sot para gjykatës për të përballur me akuzat duke përfshirë akuzat për vrasje. Shumë nga të pandehurit janë duke u gjykuar në mungesë. Grupi prej 683 personash akuzon se kanë sulmuar policinë dhe kanë vrarë një oficer gjatë demonstratave të gushtit të vitit 2013. Gjykimi i këtij numri të pandehurve në qytetin Minja vjen një ditë pasi që e njëjta gjykatë i dënoi me vdekje më shumë se 500 mbështetës të presidentit të përmbysur Mohamed Morsi. Kombet e Bashkuara gjatë të martës e kanë dënuar vendimin e gjykatës në Egjipt dhe e kanë cilësuar atë si vendim që shkel ligjet ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut. Dham bllokun e lajmeve, un jam Selvie Bajrami.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, familjarve të krushës së vogël në Kosovë, sot të janë dorëzuar mbetjet e 19 trupave të vrarë nga forcat e Serbisë në muajin mars të vitit 1999. Atëherë ishin vrarë 113 banor, kryesisht meshkuj, ndërsa ende nuk janë gjetur mbetjet e 66 vetëve. Në gjithë Kosovën, ende mbetën të zhdukur afro 1800 vetë. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Me të parë mbetjet mortore, familjare nisi të çaj pa zë dhe ulët në gjonjë. U thosht të djemve të mbledhur rreth arkivolit Rasim Batusha, burri më i moshuar në mesin e familjarëve të viktimave. Ishin 26 arkivole të mbështjela me flamu i kombëtar shqiptar brenda një tende të improvizuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Në mesin e tyre, ishin 4 që dalonin nga ngjyra e bardhë për të identifikuar viktimat fëmijë. Ekipi mjeko-ligjor hapte edhe arkivolet që familjarët të shohin vetë se çfarë po u dorëzohet. Në brendi të arkivoleve ishte një qese e madhe sa trupi i një njeriu. Brenda tyre preheshen eshtrat e viktimave, kurse një antropologe e huaj u a shpjegon të familjarve se në cilën varrezi ishin gjetur mbetjet mortore. Këto eshtra janë gjetur në varrezën e Shirokës në Suharek, po i thoshte antropologja e misionit evropian Tarja Formisto një familjari. Mbetjet mortore të 19 viktimave të luftës i u dorëzuan të martën familjarve nga krusha e vogël, të cilit fshat në mars të vitit 1999 i u vran 113 banor, kryesisht të gjinisë maskullore. Agron Dibrani nga krusha e vogël që foli në emër të familjeve të 19 viktimave të cilat u dorëzuan të martën, tha se të paktën tani familjet kanë varë kur të vajton familjarët që pësuan në luftë.
Është një gjë e mirë për familjarët për faktin se e kanë një shenjë ku do të prehen faktikisht. Por sa të pak rrimbja tyre do të jetë më vogël nëse aktere të cilët janë përgjegjës për këtë masakër do të sillen para drejtësisë.
Tha Dibrani. Por me që disa prej familjeve nga krusha e vogull kam pranuar një mbetje të vetme mortore, Diprani pyet se çka tutje.
Me shumica këtyre trupave janë të pakompletuar. A ka ndonjë shenjë që në të ardhmen e afërt mund të ketë ndonjë pjesë shtesë?
Arsim Gërxhaliu, mjeku ligjor i cili prej pas luftës është në kërkim të të pagjeturve, shpjegon.
Për fatë kështë do të thotë shumë gjona gjatë ti 15 diqari kemi pa që se nësë një vërë. Unë pas që ditë të e arshme të punëve të anë gjithë mund të tregoj diçka që nuk e kemi pritë. Të rastin që përmenda do të thotë të poligonit gjujtjes. Pse ka dalë pjesa në Vërmit, një pjesë ka dalë në Batajnit, edhe pjesa se e fundëmi ka dalë do të thotë para dy viteve në poligonin e gjujtjes. Çdo herë me gjetjen ndonjë varreze nuk e përjashtoj mundësinë që pjesë tjera të rigjinden.
Përgjigjet Gërxhaliu. Rasim Batusha ndërkaq po brengosej më shumë për të gjallët se sa të zhdukurit. Ai ngriti çështjen e një të veje me 5 fëmijë, e cila po duhet të mbajë familjen me më pak se 150 euro në muaj. Meq në këtë pranim dorëzim ishte e pranishme edhe zëvendës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri, asaj i aparashtroi të njëjtën pyetje.
Kemi nën për shembull, burrin e ka trupin i ka 5 fëmijë. Në shkolla, 130 herë, vetëm që ti a mund me jetu 135 herë, sot 6 persona, rrimen vinje ypit, uj vinje ypit, a mund me jetu.
Thoshte duke u dridhur plaku Batusha. Numri 2 qeverisë së Kosovës Edita Tahiri u përgjigj se ankesa që adresohen në Komisionin Qeveritar për të pagjeturit, do të merren shumë seriozisht dhe se do të merren masa. të hënë ndërkaq familjet e Suharekës ishin ftuar për të parë mbetjet mortore të 27 viktimave të luftës, prej të cilëve 24 ishin vetëm nga familja Berisha. Nga Krusha e Vogël vazhdojnë të llogariten si të zhdukur 66 persona. Në nivel të Kosovës ndërkaq, ende mbesin të pagjetur edhe mbi 1700 veta të zhdukur që nga viti 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar sot se rundi i ri i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të mbahet më 31 të këtij muaji. Nga ana tjetër në Bruksel kanë qëndruar edhe ministrat e Kosovës për të biseduar lidhur me mandatin e misionit EULEX në Kosovë. Të dëgjojmë së pari nga korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Palokaj se kush e ka konfirmuar mbajtjen e takimit më 31 mars.
Ky konfirmim nga ana e Bashkimit Evropian ka ardhur përmes një prononcimi të baroneshës Catherine Ashton, e cila ka thënë se pret që në këtë takim të diskutohet për zbatimin e marrëveshjes së prindrit të vitit të shkuar, sikur edhe për hapa të tjerë në procesin e normalizimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Siç dihet, për shkak të zgjedhjeve në Serbi për një kohë relativisht të gjatë nuk ka patur takime në nivel të lartë. Mirë po, si pas burimet të BE-s, kanë vazhduar konsultimet dhe diskutimet me kuadrë të grupeve punuese dhe të ekspertve në mes të dy palve me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Burimet e BE-s pohojnë se janë të vetëdijshme se edhe në Kosovë pritën të zhvillohen në zgjedhjet parlamentare dhe se kjo mund të ndikojnë në procesin e dialogut. Mirë po, shprehin shpresën e tyre se Kosova dhe Serbia do të mbeten të përkushtuara në dialog dhe do të vazhdojnë të përmbushin të gjitha ato marrëveshjet që janë arritur më parë, por të punojnë edhe në arritjen e marrëveshjeve të reja. Siç dihet, problemet kryesore në takimet e mëparshme kanë qenë të lidhur me krijimin e gjykatave në veri të Kosovës dhe kompetencat që do të ndahen në mes të këtyre gjykatave dhe sistemit të drejtësisë, i cili sipas marrëveshjes duhet të jetë në kuadër të ligjeve të Kosovës, secilisht të ketë një sistem unik në tërë territorin e Kosovës në aspektin e drejtësisë. Ndërkohë në Bruksel kanë qëndruar edhe ministri i drejtësisë së Kosovës Haredin Kuçi dhe ministri i punëve të brendshëm Bajram Recepi, të cilët kanë patur takim me përfaqësues të shteteve anëtare të BE-s lidhur me mandatin e EULEX-it. Siç dihet, mandati i EULEX-it duhet të përfundojë në mesin e muajit qershor të këtij viti, mirë po janë duke u diskutuar mundësitë që ky mandat të vazhdojë deri në vjeshtë në mënyrë që në vjeshtë të ketë një mandat të ri apo edhe një mision të një lloj tjetër në Kosovë, por gjithsesi një mision i cili do të vazhdojë punën e EULEX-it. Thuhet se është arritur tash për tash pajtim në parim që mandati i EULEX-it të filloj të ketë një fazë tranzicioni në mandat të ri. Kjo fazë e tranzicionit do të mund të fillonte prej mesit të qershorit dhe të përfundonte në muajin shtator, ndërsa nga shtatori të filloj mandati i ri i cili do të zgjatet deri në fund të vitit të 2015. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Tradicionalisht Serbia ishte aleati më i fuqishëm i Rusisë në Ballkan, por vitet e fundit të Beogradi ka udhëhequr politikë të integrimit evropian. Rrjedhimisht shtrohet pyetja se tensionet të ndërmjet Brukselit dhe Moskës lidhur me Krimen në Ukrainë a do të ndikojnë në Serbi, ku çdo gjë është e gatshme për inaugurimin e qeverisë së re. Në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë shtrohet pyetja se ka do të shkojë Serbia me BE-n apo Rusinë. Aleksandar Vučić, i cili pas fitores bindse të Partisë Progresive të tij në zgjedhjet e përgjithshme më 16 mars, do të jetë kryeministër i ardhshëm i Serbisë, thotë se do të respektojë obligimet e tij në rrugën për në BE dhe nuk do të ketë çasje armiqësore kundër Rusisë. Dimitar Bečev, shef i zyrës së Këshillit Evropian për Marrëdhënie të Jashtme me Selinë Sofje, thotë se qeveria e Serbisë duhet të mbajë një lloj të balancimit. Në Ballkanin Perëndimor është një besim në lojën e vjetër strategjike, sipas së cilës ju luani në të dy anët, Perëndimi në njërën dhe Rusia në tjetrën, për të nxjerrë më së shumti përfitime, thotë Bečev. Kryeministri i Serbisë në largim Ivica Dačić, që një herë e ka mbajtur edhe postin e ministrit të brendshëm, gjërësisht të shijet si aleati më i afërt i Rusisë në Beograd, prandaj raportohet se Moska po lobon për të pasur siguri se ai do të mbetet në qeveri. Javën e kaluar Vučić e kishte vizituar Moskën në atë që ishte përshkruar si udhtim privat dhe sipas disa raporteve ishte i shoqëruar nga Dačići. Këto raporte kanë shkaktuar spekulime se çka ka dashur Rusia. Analisti Beogradas se Boško Jakšić beson se Moska po përpiqet të ketë siguri se Vučići e ruan në një post ministror për Dačićin në qeverinë e re.
Moska se ni odre klauticeja në Ballkanu.
Moska nuk është tërhequr nga ndikimi i saj në Ballkan, e veçanërisht Rusia e Putinit, që po punon për ripërtritjen e hapësirës së sovjetike dhe përfundimisht do të përpiqet fuqishëm për ta mbajtur Serbinë si bazë të fortë në Ballkan, ashtu siç po e shfrytëzon në Sirinë për ta ruajtur pozicionin e saj në lindjen e mesme, thot Boško Jakšić. Si pas e Zotit të Beçev, Rusia domosdoshmërisht nuk i kundështon ambicet e Serbisë për integrim në BE, derisa Moska e mban ndikimin e saj në Beograd. Në fund të ditës, interes fundamental i Rusisë është për të pasur vende miqësore brenda BE-s. Pra, nëse Serbia vepron ashtu siç po bën Çiproja këto ditë, nuk duhet të ketë probleme. Përkundrazi, Rusia do të duaj aktivistët të kërkonte që vendet si Serbia dhe po ashtu si Mali i Zi të bashkohen BE-s, thot Beçev. Megjithatë, konsiderohet se raportet e Beogradit me Moskën janë tendosur për shkak të këmbënguljes së presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe zyrtarëve të tjerë rusë se ndarja e Krimes nga Ukraina është ngjashme me shpallin e njëanshme të deklaratës së pavarësisë së Kosovës nga Serbia në vitin e 2008. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e cila nga ana tjetër është njohur nga 107 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara, sipas faqes në internet Kosovo Thanks You. PIK.com përfshirë shtetet e bashkuara dhe 23 prej 28 vendeve antare të BE-s. Analisti Boško Jakšić konsideron se do të bëhet gjithnjë më vështirë për Serbinë që të mbajë kursin e mesëm ndërmjet Moskës dhe Brukselit, derisa po lëvizë më afër antarësimit në Bashkimin Evropian, e veçanërisht nëse tensionet ndërmjet BE-s dhe Rusisë ashpërsohen edhe më tepër.
Vlast u Beogradu mora da zna da svakim novim...
Autoritetet në Beograd do të adin se çdo ditë e re në integrimin evropian nënkupton më tepër obligime për implementimin e politikës e BE-s. Për këtë arsye nuk do të jetë mundshme të mbahen pozicione dhe intereset të ndryshme për një kohë të gjatë, por do t'i ketë obligimet e definuara në mënyrë rigoroze. Ndoshta në këtë moment ne mund të evitojmë këtë, por do të dëshiroja ta dija se a do të kemi përgjigje të qartë, nëse do t'jemi të detyruar nga Brukseli apo Moska për të zgjedhur. Mendoj se nuk do të kemi përgjigje të qartë, tha analisti Boško Jakšić.
Europa.org.
Çështja e Krimes tash për tash duket se është zgjidhur dhe është pak e besueshme që Rusia do t'ia kthejë këtë rajon Ukrainës për një kohë të parashikueshme, por kjo nuk do të thotë se ky veprim i Moskës është i pranueshëm, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë John Shattuck, ish zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ai e ka përjashtuar ngjashmërinë në rastin e Kosovës me Krimen. Me zotin Shattuck ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Dragan Shtavlanin.
US President Obama, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama e ka përjashtuar intervenimin ushtarak ndaj aneksimit rus të Krimes. Cilat instrumente i ka në dispozicion perëndimi për të bindur Rusin që të heqë dorë nga politika e deritashme në Ukrainë?
Well, I think we have to separate out the situation. Së pari, duhet ta dallojmë situatën në Krime dhe në përgjithësi në Ukrainë, si dhe tutje në Evropën lindore dhe perëndimore. Çështja e Krimes tash për tash duket se është e zgjidhur, por natyrisht kjo nuk nënkupton që aneksimi i saj nga Rusia është i pranueshëm. Ky është një veprim i gabuar me të cilin është shkelur e drejta ndërkombëtare dhe sovraniteti i Ukrainës, por duke pasur parasysh lidhjet e afërta të Krimes dhe Rusisë, me siguri se nuk mund të pritet kthimi i këtij gadishulli nën patronatin e Ukrainës në një të ardhme të parashikueshme. Tash ngrihet çështja se a do ta shfrytëzojë Putini pushtimin e Krimes për të shtrirë ndikimin në Ukrainë, gjegjësisht për destabilizimin e saj para së gjithash në lindje të vendit, duke shfrytëzuar si justifikim atë se një pjesë e madhe qytetarëve në atë region flasin rusisht. Obama dhe Bashkimi Evropian janë gjithnjë më të bashkuar në qëndrimin që të imponojnë sanksione edhe më të rrepta ndaj Moskës.
A do të vendos perëndimi sanksione ekonomike dhe tregtare ndaj Rusisë vetëm në rast se ajo e vazhdon fushatën e saj në Ukrainën lindore apo edhe për shkak të aneksimit të Krimesë?
I think there will be more sanctions and I think it's important.
Perëndimi do t'i forcojë masat ndëshkuese dhe këtë duhet ta bëjmë menjëherë, sepse është e rëndësishme që t'ia bëjmë dije Rusisë se cili do të jetë çmimi për veprimet e saj. Tashmë po vërehet në bazë të rënjes së bursës ruse, uljes së vlerës kreditore të saj, më pas problemeve me të cilat ballafaqohen bankat vendore të caktuara, se paralajmërimi i sanksioneve tashmë ka ndikim serioz në ekonominë ruse.
Impact on the Russian economy.
Emerging his action over Crimea
Duke e aneksuar Krimen, Putini ka përmendur shembullin e Kosovës, gjithashtu gjatë intervenimit në Gruzi më 2008, ka thënë se ka imituar intervenimin e NATO-s kundër Serbisë më 1999, sikur se edhe invadimin në Irak më 2003, pa miratimin e Këshillit të Sigurimit. Këto referime gjithnjë më të shpeshta në situata të mëparshme të diskutueshme, a mund të minojnë në parimet mbi të cilat funksionon bashkësia ndërkombëtare?
Let's look at the situation that is cited most often.
Para se gjithashtu ta shohim shembullin e Kosovës në të cilin Putini thirret më së shpeshti. Megjithatë, këto dy raste dallojnë në shumë çka. Forcat serbe kanë kryer krime masive ndaj shqiptarëve, për këtë jam bindur personalisht si një hetues. Në anën tjetër, shumica ruse në Krime nuk ka qenë nënshtruar ndaj çfarëdo krimi. Gjithashtu askush nuk ka mëtuar aneksimin e Kosovës, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e as ndonjë vend tjetër. Por që t'i jepet rasti që nën përkujdesin e bashkësisë ndërkombëtare të vendos për të ardhmen e saj. Në të njëjtën kohë në Krime është mbajtur referendum i shpejtë në rrethanat e okupimit rus, gjë që ka qenë frustruese për popullatën lokale, që në mënyrë të vërtetë ta tregoi qëndrimin e saj. Natyrisht kjo nuk do të thotë se këto çështje, të cilat i takojnë të drejtës së ndërkombëtare, janë të thjeshta, por ekzistojnë parimet bazë të sovranitetit dhe vetëvendosjes në kuadër të konceptit të sovranitetit. Këto parime janë shkelur në Krime, ndërkësh në Kosovë, jo.
Apo e kërcënohet botës një luftë e ftohtë e re?
Well, we're certainly seeing a more multipolar world.
Bota gjithnjë më shumë po bëhet shumë polare e fragmentuar, gjë që është paradoksale. Veçanërisht në njërën anë është fenomeni globalizimit dhe integrimit të botës. Njëkohësisht po fuqizohen forcat jo integruese për shkak të frikësimeve të ndryshme të njerëzve nga trendet globale. Në rrethana të tilla udhëheqësit autoritar luajnë me letrën e nacionalizmit dhe ksenofobisë, sikurse tash në Rusi gjë që inkurajon luftën e ftohtë. Do ta tërheq një paralel ndërmjet Bosnjë-Hercegovinës gjatë kohës së luftërave të viteve 1990 dhe Krimes së sot. Do të thotë, lideri i atëhershëm i padiskutueshëm i Serbisë Slobodan Milošević ka manipuluar me situatën në Bosnjë-Hercegovinë përmes serbëve të atëhershëm si surrogat të tij. Në mënyrë të njëjtë Putini po manipulon me situatën në Ukrainë, para së gjithashtë në Krime në mënyrë që të nxjisë konflikte të reja. Do të thotë, po na kërcënohet rreziku i tillë, prandaj edhe është e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian të jenë të vendosura dhe të vëjnë sanksione të reja. Deri më tash nuk e kanë treguar forcën e nevojshme për këtë.
Further sanctions, I think they haven't been strong enough.
Tekstin e intervistës me ish diplomatin amerikan në Shatak mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Antarët e Komisionit për punë të brendshme dhe siguri në kuvendin e Kosovës kanë shprehur opinionet të ndryshme lidhur me zbatimin e strategjisë së sigurisë së Kosovës pas formimit të forcave të armatosura të Kosovës. Disa prej tyre theksojnë se nuk është kontestuese strategjia, por implementimi i saj edhe në pjesën veriore të Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Nën kryetari i këtij komisioni Recep Selimi nga subjekti politik vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se sa i takon kësaj çështje nuk është problemi strategjia, por sipas tij problem do të jetë implementimi i saj në rrethana çfarë është Kosova.
Nuk është tash mendon ekspertëve që kanë bërë këtë strategji, është ndonë e politikanëve se sa e realizojnë këtë strategji. Një test që kish mujt me kalu implementimin e saj do të ishte se në rast se brenda kësaj strategjie parashihet roli i ushtrisë Kosovës, i forcat armatore të Kosovës, në rritjen e suverenitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, ashtu siç është përcaktuar në Konstitut, a do ta kemi në spaku një repartim për të ibrit? Besoj që në rrethana të caktuar të fatkeq dihet përgjigje. Jo. Kështu që nuk është problemet e brenda agonizave strategjisë, problemi është çka ndodh jashtë kësaj strategjie, rreth kësaj strategjie.
Kurse kryetari i këtij komisioni Ahmet Isufi konsideron se me analizën që është bërë strategjisë për sigurinë e Kosovës është arritur objektivi. Isufi tha se forcat e armatosura të Kosovës do të mbrojnë territorin, sovranitetin, integritetin, jetën e qytetarëve dhe pasurinë e tyre. Kjo sipas tij kupton se kjo ushtri do të jetë gatshme të ofrojë siguri për brenda dhe në misione të paqëruese që mund të kërkohen në të ardhmen.
Pikrisht pse strategjia e mëhershme ka qenë kufizuar, është pare nevojshme që të hyet në një strategji të re e cila bën kombinimin e gjitha elementeve të sigurisë në Kosovë në mënyrë që të krijojë një stabilitet dhe një siguri më të madhe. dhe e konsiderojmë që në fazën e ardhshme do të bëhet implementimi plot, jo vetëm në ndryshimin e misionit të forcës sigurisë Kosovës në forcat armatosura të Kosovës, por edhe në segmente tjera të sigurisë të cilat janë prezente në analizën e ofruar.
Në procesin e rishikimit të strategjisë së sigurisë së Kosovës sipas ISUF-it kanë marrë pjesë ekspertë ndryshëm dhe se sipas tij dokumenti është mirë i përgatitur.
Mendojmë që është i mirë i përgatitur, për arsye se është konsultuar edhe me mekanizma të tjerë ndërkombëtar të cilët janë të prirë që Kosovën ta shohin me imazh të mirë dhe me siguri plot.
Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve të sigurisë kanë vlerësuar se rishikimi i strategjisë së sigurisë së Kosovës nuk ka qenë gjithë përfshirës, edhe pse në fillim sipas tyre ishte premtuar një gjë e tillë. Mentor Vrajoli është hulumtues në Qendrën Kosovare për Studimet e Sigurisë dhe jep këtë mendim për sfidat në të ardhmen të forcave të armatosura të Kosovës.
Sfida më e madhe do të jenë implementimin e kësaj fushe, për shkak se do të thotë tashmë Kosova do ta krijojë një sektor i cili duhet të ketë një farë inkuadrimi edhe në struktura tjera rajonale që funksionojnë brana kuadrit institucionet mbrojtjes, dhe që kamë mjaftë të fiduese për ushtrinë ashme ose këtë si shpequajnë forca armatosurë e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çështja e financimit të partive politike gjatë të zgjedhjeve përsëri ka shkaktuar debate të ashpra në Maqedoni. Në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve thonë se me kodin zgjedhor janë të përcaktuara qartë detyrimet, por edhe sankcionet për partitë që nuk i tregojnë burimet e financimit të fushatave të tyre. Organizatat e joqeveritare konsiderojnë se sikur në të kaluarën, edhe tash nuk do të ketë transparencë. Kronike Isuf Kadriut.
Financimi i fushatave elektorale të partive politike sërish ka ngritur debate mbi transparencën e tyre gjatë periudhave zgjedhore. Kjo çështje është rregulluar në mënyrë precize me ligj dhe të gjitha detyrimet për partitë pjesëmarrëse në zgjedhje janë të përfshira në kodin zgjedhor, thot nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subi Jakupi.
Në afat prej një muaji është obliguar enti për revizion që të bëje edhe kontrollin ndaj partive politike për fushatën dhe njëkohësisht edhe kandidatëve të pavarur se si është financuar dhe është në harmoni me gjitha normat që trashohin kodin zgjedhor dhe ligjet për financimin e partive politike.
Sot Jakupi, sipas tij, në rast të mos respektimit të këtyre rregullave pasojnë sanksione ndaj të gjitha atyre që bëjnë shkelje të kodit zgjedhor.
Një është për kundërvajtje që është paraprakisht prej 3000 deri në 5000 euro dënim dhe për vepër penale shkelje të procedurës financiare që është me dënim deri në 3 vjet.
Sot në kryetari i KSZ-së Subi Jakupi, por përkundër rregullave të këtilla të përcaktuara me kodin zgjedhor dhe akte tjera ligjore, partitë politike nuk janë transparente lidhur me harxhimet e majme të fushatave elektorale. Kjo ka ndodhur në të gjitha ciklet zgjedhore dhe nuk do të bëj përjashtim asë gjatë e fushatës që tashmë ka nisur për zgjedhjet presidenciale apo asaj që do të pasoj për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, vlerësojnë drejtuesit e organizatës joqeveritare Transparency Maqedoni, e cila veç tjera shmerret me fushatat dhe financimin e partive politike.
Shtrybit të stojat vëtër është postapki mi se poveduvat, se ostanua sama na gjithë se sprovede revizija, se sprovede revizija ta.
Procedurat nuk zbatohen, gjithë shka përfundon me nisma për ndonjë revizion, por që nuk kanë epilog. Gjatë shkurtimit të financimit të fushatave elektorale të partive politike, nuk analizohen në detaj raportet të tyre, por më tepër ato shihen në aspektin teknik, sa kanë paraqitur apo jo raporte mbi financimin e tyre. Ky nuk është thelbi regulativës ligjore, pasi dikush mund të dërgoj pandërprerë raportet të tila, por ato duhet të analizohen në detaje, si në aspektin ekonomik dhe financiar që të vërtetohet nëse kanë bazu si jo raportet të tila, thot Aleksandra Markovska nga organizata Transparency Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti amerikan Barack Obama tha se krahasimi i Kosovës me rastin e Krimes absolutisht nuk ka kuptim. Lidhur me rastin e Krimes, shtrohet pyetja se cilën rrugë do ta zgjidhë Serbia, me BE-n apo Rusinë. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se takimi i ardhshëm Kosovë-Serbi në nivel të kryeministrave do të mbahet më 31 të këtij muaji. Familjarëve në Krushtë të Vogël janë dorëzuar mbetjet e 19 trupave të personave të vrarë nga forcat e Serbisë në mars të vitit 1999. Anders Fogh Rasmussen tha se NATO-ja është shumë e shqetësuar për angazhimin ushtarak të Rusisë në kufirin me Ukrainën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.